Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Ideja Nemačke da se od Srbije zatraži da omogući članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama nije bila tema razgovora u okviru Evropske unije, kaže Vincent de Jere. Postoje sumnje da je Kolubara zloupotrebama u poslovanju oštećena za više miliona evra, tvrdi ministarka Zorana Mihajlović. Ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin najavljuje izlazak iz vlade ukoliko do 27. januara ne bude potpisan koalicioni sporazum. Britanski premijer David Cameron izjavio u Davosu da Velika Britanija ne želi da okrene leđa Evropi samo dan posle najave referenduma o ostanku u Evropskoj uniji. Novak Đoković se pobedom nad Ferrerom 3-0 u setovima plasirao u finale Australian Opena. Potpredsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Slaviša Kokez izjavio da neće biti najavljene sednice odbora za hitna pitanja, jer uprkos incidentu između Dragana Đajića i Nebojše Čovića ne postoji problem u klubu. Redovna sednica upravnog odbora u ponedeljak. Sutra hladno, mestimično, kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Izjava ambasadora Nemačke u Srbiji Heinza Wilhelma da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedno od pitanja koje treba da se nađe na stolu u Briselu izazvala je brojne reakcije. U pokušaju da objasni svoju izjavu datu novostima, nemački ambasador je rekao da će članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama biti eventualno rezultat budućeg političkog dijaloga Beograda i Prištine, ali i napomenuo da to nije tema za danas. Iz Brisela stiže uveravanje da od Beograda nije traženo da pristane da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Analitičari različito tumače stav Nemačke, jedni kao novi uslov Srbiji, dok drugi smatraju da je Wilhelm ponovio stare stavove Berlina, pripremila Jelena Vidić.
Nemačka želi da Srbija ne blokira učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije, ali to nije tema za danas, već proces koji će se razvijati u budućnosti, rekao je danas nemački ambasador u Kragujevcu i podsjetio da je tu temu pokrenuo premijer Srbije Ivica Dačić. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jere kaže da se u okviru Unije do sada nije razgovaralo o ideji Nemačke da se od Srbije zatraži da omogući članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Ne tražimo od Srbije da prizna Kosovo i to je već rečeno više puta. Kao što znate, imamo 5 članica koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, tako da to nije zahtev. Neophodno je međutim ono što se naziva normalizacija, a to znači da možete da živite jedni pored drugih, trgujete, imate normalne odnose između Beograda i Prištine.
Slično uveravanje dobio je dopisnik Beta iz Brisela, kome je rečeno da je Savet ministara u decembru jednoglasno utvrdio da je sređivanje odnosa sa Kosovom uslov da Srbija dobije datum pregovora o članstvu, ali da nije traženo da se u dijalogu Beograda i Prištine razmotri i pristanak Srbije da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribičević za naš program kaže da ambasador Wilhelm samo podsjeća na ono što je pre godinu i po dana u Beogradu rekla nemačka kancelarka Angela Merkel.
Em što je to sve rečeno ranije, em što je, ako ćemo konkretno da govorimo o Ujedinjenim nacijama i tom statusu, to je rekao Schockenhoff ovde, mislim da je to bilo u septembru, kada je onih 8, da kažemo, tačaka, jedan je bio uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, nešto po ugovoru, slično ugovoru između DDR-a i SR Nemačke. Znači, prosto oni primenjuju ovde, žele primeniti nešto što su imali tamo u svom slučaju. Sad, da li je to baš primenljivo, nisam siguran.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić smatra međutim da izjava nemačkog ambasadora predstavlja novi uslov za Srbiju. Za Srbiju to jeste novi uslov koji se sada prvi put postavlja da se Kosovu dozvoli ulazak u Ujedinjene nacije i samim tim u sve međunarodne organizacije, rekao je Simić za agenciju Beta. Ognjen Pribičević pak ne vidi razlog za povišenu reakciju na pominjanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, pošto je tu temu nagovestio i premijer Dačić. Pribičević kaže da je odavno jasno da će se pitanje članstva Kosova u svetskoj organizaciji postaviti kao uslov Srbiji za učlanjenje u Evropsku uniju.
Ja mislim da je to bilo nedvojbeno jasno tokom posete državne sekretarke Clinton u Beogradu pre 3 meseca, kada je ona rekla da se to pitanje, ona to pitanje nije postavila, time je nama dala prostor da mi u naredne 2-3 godine probamo da rešimo odnose sa Kosovom onako kako to Beogradu odgovara, između Beograda i Prištine, a mislim da na samom kraju tog puta da nema nikakve dileme da će nam se to postaviti, ako hoćete i kao uslov, ali tu nikakve dileme nema da je to njihov stav već 5-6 godina Evropske unije i Sjemenčkih država.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je izjavu nemačkog ambasadora kao namernu provokaciju koja ne može da poboljša dijalog Beograda i Prištine. Ako se nastavi sa takvim uslovima i postavljanjem gotovo diktata kao što je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, ne vidim evropsku perspektivu za Srbiju, već idemo u još veći problem, u Veliku Albaniju, rekao je Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je formiran poseban fond u koji će se slivati prihodi od carine i poreza naplaćenih na prelazima Jarinje i Brnjak i da će ta sredstva biti uključena u budžet Kosova. Srbi sa severa pokrajine traže od predstavnika vlasti u Beogradu pojašnjenja o naplati carine i PDV-a. Oni su danas blokirali puteve ka administrativnim prelazima na severu Kosova da bi sprečili dolazak kosovskih carinika na te prelaze, javlja Tanja Vujsić.
Srbi opet blokiraju putne pravce na severu Kosova koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak zbog bojazni da će vozilima KPS-a na prelaze stići kosovski carinici i pripadnici pogranične policije. Do sada su oni dolazili helikopterima, ali od juče postoje najave da će uz pomoć Eulexa probati da dolaze džipovima. U mestu Rudara i Zubinom potoku Srbi propuštaju vozila Kfora i Eulexa uz proveru imali među njima kosovskih carinika i za sada, osim usporenog saobraćaja, nema nikakvih incidenata. Okupljeni Srbi ponavljaju da im se mora tačno reći šta je dogovoreno u Briselu u okviru najnovijeg sporazuma o plaćanju dažbina i o fondu u koji bi se slivao novac koji, po rečima premijera Srbije Ivice Dačića, ne bi imao veze sa kosovskim budžetom, već bi sredstva uplaćena u fond direktno bila usmeravana Srbima na severu. Međutim, juče je kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je Priština već formirala fond za sever Kosova iz koga će se novac slivati u kosovski budžet. Poseban bankarski račun trebalo bi da otvori predstavnik Evropske unije u nekoj od kosovskih komercijalnih banaka. Fondom bi, kako je kazao Tači, trebalo da rukovodi tročlani odbor u kojem će biti po jedan predstavnik srpske zajednice, predstavnik kosovske vlasti i predstavnik Evropske unije. Povodom ovoga oglasio se direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji tvrdi da Priština ovim želi da zaustavi primjenu sporazuma iz Brisela, jer naglašava vlada Srbije nikad od Srba sa severa Kosova ne bi tražila da uplaćuju novac u kosovski budžet.
Izjave Hašima Tačija o tome da novac ide u kosovski budžet su sračunate da se najpre uznemire i uplaše Srbi i da ni na koji način ne učestvuju u sprovođenju ovog sporazuma, a onda i da se skrene pažnja sa divljaštva i nasilja koje Priština pokazuje već nekoliko dana uništavajući srpska groblja, uništavajući svaku uspomenu na Srbe.
Predstavnici Srba sa severa traže po ko zna koji put da im se dostave svi detalji sporazuma koji su postignuti u Briselu, ponavljajući da oni nemaju ništa protiv plaćanja svih dažbina Srbiji, ali da nikada neće puniti budžet Kosova. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže:
a neka država Srbija onda u razgovoru sa Evropskom unijom i sa privremenim institucijama pravi fondove ili dogovara to sa Evropskom unijom, pa pošto smatra da je Kosovo AP, autonomna pokrajina u okviru Kosova i Metohije, ništa mi nemamo protiv da oni svom stanovništvu, pa i Albancima, prenese svojoj autonomnoj pokrajini ta sredstva.
Ovome dodajemo i to da predstavnici Srba sa severa pokrajine još uvek čekaju da ih prime premijer i predsjednik Srbije, što je jedan od njihovih zahteva sa posljednje zajedničke sednice sve četiri skupštine opštine sa severa. A za 30. januar je najavljen veliki miting koji će biti održan u severnom delu Kosovske Mitrovice, sa koga će predstavnici Srba i građani poručiti Beogradu i međunarodnoj zajednici da nikada neće pristati da žive na nezavisnom Kosovu.
Pojedine srpske porodice sa Kosova i Metohije, posle najnovijeg talasa vandalizma na pravoslavnim grobljima, odlučile su da svoje preminule premeste u centralnu Srbiju. Od te namere nije ih odvratilo ni uveravanje kosovskih institucija da će incidenti biti istraženi, a oštećeni spomenici popravljeni. Branislav Kostadinović.
Svodeći tragičan bilans najnovijeg vandalizma albanskih ekstremista, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić kaže da je oskrnavljeno više od 150 grobova, zapaljeno nekoliko kuća i napadnute pojedine crkve na Kosmetu. Rat sa mrtvima ovdje traje 14 godina i taj necivilizacijski čin ne donosi ništa dobro albanskoj zajednici, ističe protosinđel Sava Janjić.
On u stvari predstavlja, kao što su izjavili neki evropski predstavnici, još veću sramotu Kosovu. Naravno, oni će dati neki novac da se to obnovi. Možemo mi stalno obnavljati to, ali nije to, znate, ukrznuli smo kola malo pa ćemo uložiti pare da ih malo popravimo i to će sve biti u redu. To je jedna nova rana u dušama tih ljudi i neki ljudi su se već odlučili da svoje upokojene prenesu na teritoriju uže Srbije. Jer zaista Kosovo je teritorija gdje ni živi, a ni pokojni Srbi ne mogu da počivaju u miru. Samo zbog toga što su Srbi i što su pravoslavni.
Na Kosmetu ne postoje ili se ne poštuju mehanizmi za zaštitu ljudskih prava, ocenili su sagovornici Radio Beograda i zaključili da bez institucionalne zaštite nema opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Slušate novosti dana.
Između Rusije i Srbije uspostavljen je poverljiv politički dijalog i uspješno se realizuju ekonomski i investicioni projekti, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u Kremlju na ceremoniji uručivanja akreditivnih pisama novih ambasadora, među kojima i novog srpskog ambasadora Slavenka Terzića. Putin je kazao da u spoljnopolitičkim odnosima Rusije posebno mjesto zauzimaju odnosi sa duhovno bliskom Srbijom. Prema njegovim rečima, Moskva i Beograd će i dalje zajedničkim naporima razvijati ekonomsku i političku saradnju.
Vlada Srbije trebala bi danas da usvoji predlog zakona o Južnom toku, kojim će taj gasovod biti proglašen za projekat od nacionalnog značaja.
Predlog zakona će po usvajanju na vladi biti proslađen Skupštini, gdje će zbog njegovog značaja biti usvojen po hitnom postupku do kraja januara. Najavljeno iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja. Taj zakon će olakšati izgradnju magistralnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju, kao i izdavanje građevinskih dozvola, eksproprijaciju zemljišta na trasi gasovoda i druge poslove.
Ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin dao je rok od 3 dana partnerima u vladi za potpisivanje koalicionog sporazuma o učešću predstavnika SDA u vladi, koji podrazumeva i poboljšanje položaja Bošnjaka u Srbiji. A ako se to ne dogodi, on će, kako tvrdi, izaći iz vlade. Ugljanin je agenciji Anadolije rekao da su tekstom sporazuma o njegovom ulasku u vladu jasno definisani koraci koje treba činiti da se popravi položaj Bošnjaka u Srbiji.
Nakon dolaska predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na Andrićev venac, analizom troškova utvrđeno je da su sredstva kojima je raspolagala administracija bivšeg predsjednika neracionalno trošena, naročito u delu reprezentacije, upotrebe mobilnih telefona, korištenja službenih automobila i troškova putovanja u inostranstvo. Zatečena je gotovo prazna kasa sa potrošenih 80% sredstava, što je više od 194 miliona dinara iz planiranog budžeta, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Troškovi putovanja u inostranstvo su gotovo 2,5 puta manji, a ukupan broj putovanja u predsjedništvu je ostao nepromenjen. Troškovi reprezentacije su smanjeni 4 puta. U prethodnom periodu budžet je premašen za 10%, dok sadašnji korisnici nisu potrošili ni 1/3 planiranih sredstava. Ukupna ušteda iznosi 30 miliona dinara uz pokrivanje troškova koji su zatečeni u prvih 6 mjeseci 2012. godine, navodi se u saopštenju.
Novi detalji u aferi Kolubara. Kako tvrdi ministarka energetike Zorana Mihajlović, za vrijeme mandata prošle vlade to preduzeće je oštećeno za više desetina miliona evra. Ona je na konferenciji za novinare u vladi navela da je na platnom spisku tog preduzeća bilo 1500 ljudi koji nikada nisu radili u Kolubari. Kao primjer korupcije i kriminala navela je i isplatu 1.200.000 evra Radoslavu Savatijeviću na ime eksproprijacije. Detaljnije Ida Maričić.
Istraga o poslovanju Kolubare trajaće sigurno mjesecima, međutim već na osnovu prvih izvještaja o poslovanju tog preduzeća uočavaju se brojne zloupotrebe, kaže ministarka Mihajlović.
Preduzeće prilično ogrezlo u kriminalu i korupciji. To je preduzeće u kojem su se ljudi zapošljavali isključivo po političkoj osnovi. Ukupan broj zaposlenih u Kolubari 2012. godine je 650 ljudi, uglavnom, dakle neću reći svi, ali uglavnom nepotrebnih. To je preduzeće u kojem su se plate isplaćivale nepostojećim ljudima. Procena je da je negdje između 1000 i 1500 plata isplaćeno nepostojećim ljudima u Kolubari.
Zorana Mihajlović kaže i da je slučaj kuće Radoslava Savatijevića samo još jedan primjer velikih zloupotreba i malverzacija u Kolubari.
Ne pripada nikakvim prioritetima,
nije bitna za kopove, nije bitna za termoelektranu, nije bitna za proizvodnju električne energije. E pa tu u nepostojećim prioritetima nalazi se kuća gde je isplaćena eksproprijacija. I to avansno 30% 1.2 miliona evra gospodinu Savatijeviću na kuću koja je procenjena na 3.4 miliona evra. Pitanje za veštake, jesu li vreoci Monte Carlo? Na šta to liči?
Odgovarajući na novinarska pitanja, generalni direktor Kolubare Milorad Grčić rekao je da posle otkrivanja slučaja Savatijević, eksproprijacija zemljišta neće i ne sme biti zaustavljena, kako se ne bi ugrozio rad u kopovima.
Naravno da nije stopirana privatizacija, proces površinske eksploatacije u Kolubari mora biti nastavljen i mora biti kontinuiran. Postoji zona prvog prioriteta, dakle postoji zona koja je neophodna prva da bude pod sprovođenjem eksproprijacije da bi se nastavilo širenje kopova i eksproprijacija i isplata će biti nastavljena upravo po planu.
Podsećamo, bivši direktor Kolubare Nebojša Čeran izjavio je da ništa nije radio mimo zakona. Prema njegovim rečima, dokument na osnovu kojeg je sprovedena eksproprijacija zemljišta, pa tako i Savatijevićeve imovine, potpisan je novembra 2007. godine, a saglasnost na njega dala je i pretprošla vlada Srbije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Ideja Nemačke da se od Srbije zatraži da omogući članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama nije bila tema razgovora u okviru Evropske unije, kaže Vincent de Jere. Postoje sumnje da je Kolubara zloupotrebama u poslovanju oštećena za više desetina miliona evra, tvrdi ministarka Zorana Mihajlović. Ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin najavljuje izlazak iz vlade ukoliko do 27. januara ne bude potpisan koalicioni sporazum. Britanski premijer David Cameron izjavio u Davosu da Velika Britanija ne želi da okrene leđa Evropi, samo dan posle najave referenduma o ostanku u Evropskoj uniji. Novak Đoković se pobedom nad Ferrerom 3-0 u setovima plasira u finale Australian Opena. Potpredsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Slaviša Kokez izjavio da neće biti najavljene sednice odbora za hitna pitanja, jer uprkos incidentu između Dragana Đajića i Nebojše Čovića ne postoji problem u klubu. Redovna sednica upravnog odbora u ponedeljak. Sutra hladno, mestimično kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Zbog poskupljenja gasa i struje, pojedini pekari najavljuju da će cene specijalnih vrsta hleba i peciva biti više između 10 i 15%, pošto skuplji energenti direktno povećavaju troškove proizvodnje u pekarskoj industriji. Istovremeno, predsjednik Unije privatnih pekara Zoran Pralica kaže da bez obzira na poskupljenje gasa nema naznaka da će doći do poskupljenja hleba. Preduzetnici u Srbiji su najveći gubitnici ekonomske krize, ali uprko svemu, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić, ima onih koji posluju za primer. List Blic će do kraja marta izabrati najbolje malo i srednje preduzeće po prošlogodišnjim poslovnim rezultatima, beleži Nataša Ćimović.
Najbolji među najboljima biće nagrađen sa 20.000 evra od Societe General Banke, kako bi uložio u izvoz. Ove godine predloženo je 300 malih i srednjih preduzeća, a ko će ispuniti sve kriterijume, profitabilnost, likvidnost, izvozni potencijal, broj zaposlenih i novozaposlenih, znaće se u martu. Jedan od članova žirija, ministar trgovine Rasim Ljajić, kaže da su preduzetnici najveći gubitnici ekonomske krize. Njih je najviše pogodila.
Za dve godine izgubljeno je 153.000 radnih mesta upravo u malim i srednjim preduzećima, što od 2007. godine imamo konstantan pad zaposlenosti upravo u ovom sektoru, a koji opet, uprko svemu, zapošljava 2/3 zaposlenih u zemlji i učestvuje sa 33% u brutodruštvenom proizvodu. Verovatno da ni država se nije najbolje snašla u pomoći malim i srednjim preduzećima uprko s merama koje su preduzimane.
Jelena Bulatović iz Srpske asocijacije menadžera smatra da i u krizi treba reći ko je najbolji i ko je uspeo da je prevaziđe svojim idejama i uspešnim rukovođenjem firme.
Veoma je bitno da promovišemo uspešne i menadžere i preduzetnike i male i srednje preduzeća. Trudit ćemo se zaista da predložimo one najbolje.
I oni koji ne stignu do trona najuspešnijeg preduzetnika imaće šansu, kako je najavljeno, da kroz medijsku promociju javnosti kažu da postoje.
Ekonomska kriza tema je skupa u Davosu. Još jedna tema izaziva pažnju učesnika skupa. Britanski premijer David Cameron izjavio u Davosu da Velika Britanija ne želi da okrene leđa Evropi, samo dan posle obraćanja parlamentu u Londonu, kada je najavio referendum o ostanku u Evropskoj uniji. Srđan Savić.
Britanski premijer David Cameron upozorio je evropske lidere u Davosu da bi bilo kakav pokušaj da se države članice uguraju u još dublju političku uniju bio pogrešan i da Britanija u tome ne želi da učestvuje. Cameron je dodatno objasnio da želi da pregovara o novom sporazumu sa Evropskom unijom koji bi prihvatili britanski građani.
Mi ne pokušavamo da okrenemo leđe Evropi. Naprotiv, mi želimo da Evropu učinimo konkurentnom, otvorenom i fleksibilnom i osiguramo mesto Britanije u njoj.
Premijer Cameron izjavio je da će tokom britanskog predsedavanja grupi 8 najrazvijenijih država sveta posebna pažnja biti posvećena izbjegavanju plaćanja poreza velikih kompanija. U britanskoj javnosti vlada nezadovoljstvo posle optužbi da Starbucks, Google i Amazon izbjegavaju poreske obaveze. Kompanije koje rade u Evropskoj uniji mogu za bazu da izaberu bilo koju članicu, koristeći različite poreske stope da bi smanjili troškove. U Davosu eksperti fokusiraju pitanje oporavka bankarskog sektora i ističu da se uočava napredak evropskih banaka. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde kaže da ekonomska kriza ima planetarne posljedice.
Ukoliko najjače svetske privrede poput japanske, evropske i američke ne uspeju da održe korak sa krizom, možemo se suočiti sa ozbiljnim pretnjama.
U nastavku Svetskog ekonomskog foruma učesnicima će se obratiti i nemački kancelar Angela Merkel.
Više od 250 srednjoškolaca iz Beograda, Niša, Leskovca i Čačka učestvovalo je na debati pod nazivom Razgovarajmo o Evropi. Povod je predstavljanje Evropskog dnevnika, publikacije namenjene učenicima. Na njihova pitanja odgovarali su šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer i ministar prosvete Žarko Obradović, beleži Nataša Ćuković.
Teme u Evropskom dnevniku treba da đacima pojasne kako funkcioniše Evropska unija, kakvi se zakoni primenjuju, ali govori i o procesu pridruživanja Srbije. Vincent Dežer je đacima govorio upravo o tome, približivši im tu temu na način da pre prihvatanja Srbije ostale zemlje članice moraju da je upoznaju. Đaci su postavljali najviše pitanja o obrazovanju i mogućnostima putovanja, ne samo turistički, već i za edukaciju. Interesovale su ih i cene školarina u drugim zemljama i koristo diplome evropskih univerziteta. A evo šta 16-godišnjaci kažu, šta misle o tome da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Pa mislim da ne treba da uđemo u Evropsku uniju zato što ćemo tako imati više problema nego što ih imamo trenutno. Mislim da će, ne znam, imat ćemo i više troškova u državi, ovako nam se država raspada, tako će biti još gore sigurno.
Pa možda nešto dobijamo, nešto gubimo. Sve ima svoje mane i vrline, tako da možda ima neke prednosti, a možda i nema, ne znam, stvarno.
Ja mislim da smo mi samostalna država i da ne može neko da nam diktira šta ćemo mi da radimo, zato nisam za ulaz.
Svatam koje su prednosti toga, ja sam bio van Srbije u Evropskoj uniji, tako da sam video šta tamo sve ima, kako je, to jeste naprednije nego ovo ovde, ali opet ne mogu da kažem da znam toliko.
Loša strana za mene je ta što se sigurno moram odreći jednog dela svoje teritorije, to je Kosovo i Metohija. Već prvi deo dobre stvari je učinjen, to što je otvorene granice, odnosno što nemamo vize, a pored toga u ekonomskom smislu bi bilo dobro da budemo deo te zajednice.
Inače, Srbija je jedina zemlja van prostora Evropske unije u kojoj je objavljen Evropski dnevnik i to štampano izdanje na srpskom jeziku.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisalo je javni poziv na koji mogu da se prijave svi izbjegli koji još nisu rešili stambeno pitanje, a žele da se vrate u tu zemlju.
Projektom koji je deo regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje trebalo bi da se reše problemi 5400 najugroženijih porodica, među kojima i 1200 izbjegli koji žive u Srbiji. I Srpskog komesarijata za izbjeglice obaveštavaju zainteresovane da sve informacije i formulare za prijavu mogu da pronađu na njihovom sajtu kao i kod svih poverenika za izbjeglice. Rok za prijavu je 7. februar i izbjeglice pozivaju da, čak i ako nemaju sva potrebna dokumenta, pošalju zahteve. Sve ono što nedostaje moći će naknadno da prilože.
Slušate novosti dana. U Srbiji 3,5 miliona građana igra neku vrstu igara na sreću. Podaci govore da svaka peta osoba koja pokaže interesovanje za igru postaje patološki kockar. To znači da je 700.000 ljudi u našoj zemlji pod rizikom da postane kockar. Psihijatri tvrde da je kockanje bolest zavisnosti zbog koje pati sam igrač, ali i članovi njegove porodice i okolina. Marina Stojedinović.
Većina građana Srbije veruje da će putem igara na sreću rešiti egzistencijalne probleme. Na to ih teraju besparica i kriza. Mlađa populacija veruje da se tako preko noći može doći do velikog novca. Oni, međutim, nisu svesni da takvim ponašanjem ulaze u rizik da postanu zavisnici od kockanja. A onda se stiže na put bez povratka, dugovi, zelenaške kamate i kriminalne radnje da bi se vratio kockarski dug, kaže dr. Ivica Mladenović, psihijatar.
Samo kockanje ne pada preko noći. Kod muškaraca to traje 8 do 9 godina. Do 9 godina on postaje patološki kockar. To znači da su ovi što su sad sa 25 kod mene, krenuli su 16-17.
Udruženje priređivača igara na sreću Jakta traži oštre sankcije države prema crnom tržištu igara na sreću, na kojem se regrutuju zavisnici od kockanja i ubira neoporezovan novac, upozorava predsjednica tog udruženja Mirjana Aćimović.
Da je budžet u proteklih 10 godina propustio 10 kompletno novo renoviranih urgentnih centara zato što nije regulisao igre na sreću. Po 60.000 eura koliko fali za obnavljanje urgentnog centra, toliko država propušta kad su igre na sreću u pitanju da iskontroliše.
A šta znači društveno odgovorna igra na sreću?
Svaki igrač mora da zna koje su mu mogućnosti da dobije. Znači šta može za koji ulog, kakav rezultat može da očekuje.
U Beogradu postoji udruženje građana za borbu protiv kockanja Klub Šansa. Dostupno je svakog radnog dana od 9 do 17 sati besplatnim telefonskim pozivom na 0800 30 13 02. U udruženju rade lekari, stručnjaci za bolesti zavisnosti.
U Beogradu će od 30. januara do 3. februara biti održan 9. festival Sedam veličanstvenih. Vladimir Đudović.
Već 9. godinu, kraj Beogradskog januara, rezervisan je za najbolji celovečerni bioskopski dokumentarac sa starog kontinenta. I ovaj put je selektor festivala Tuestin Miller, dokumentarista iz Danske, odabrao vrhunska ostvarenja, upravo ona koja su u proteklih 12 meseci osvajala nagrade u Kanu ili Karlovim varima, Amsterdamu, a među njima i ovogodišnjeg favorita u trci za nagradu Oscar u toj kategoriji, film U potrazi za Sugarmanom, koji i otvara festival pretposlednje januara. Večeri. Dugometražni dokumentarac je hit u svetu, ima redovan bioskopski život, a posljednjih godina i naša publika puni kino dvorane kada je ovakav film u pitanju. Osnivač festivala je filmski reditelj Zoran Popović.
U posljednje dve godine svedoci smo nečega što možemo nazvati velikim praskom na dokumentarističkoj sceni u Evropi. Ta fantastična ekspanzija produkcije, distribucije i festivala je nešto što je kao neki uragan naletelo i mi smo se ove godine bukvalno našli u središtu tog uragana, pokušavajući da iz njega iščupamo zaista najbolje filmove, oni koji u ovom trenutku prave taj fantastični kovitlac svuda u svetu.
Upravo velika zainteresovanost srpske publike za najbolje evropske dokumentarne filmove nagnala je organizatore da sve projekcije budu izvedene u najvećem balkanskom bioskopu u velikoj dvorani centra Sava, gde će iz dana u dan, od 30. januara pa do 3. februara, po nekoliko hiljada ljudi gledati ostvarenja autora iz Finske, Belgije, Švedske, Bugarske, Češke i Švajcarske.
Sport. U centru pažnje tenis i fudbal.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković treću godinu za redom plasirao se u finale otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u polufinalu savladao Španca Davida Ferrera. Rezultatom 3-0 po setovima 6-2, 6-2, 6-1 za samo sat i 29 minuta igre. Đoković je tako postao šesti teniser u Open eri koji se četvrti put plasirao u finale Australijan Opena. Za šestu Grand Slam titulu u karijeri i treću za redom na istom turniru, Đoković će u nedjelju igrati protiv pobednika drugog polufinalnog duela, u kome se sutra sastaju Švajcarac Roger Federer i Britanac Andy Murray.
Pažnju javnosti ne samo sportske privlače dešavanja u fudbalskom klubu Crvena zvezda. U studiju je moj kolega Goran Stepić koji se upravo vratio sa Marakane. Gorane, šta su najnovije vesti?
Pa možemo da kažemo da su u Crvenoj zvezdi definitivno spustili loptu i da žele da nastave sve uobičajenim tokom. Danas su se ipak novinarima obratili čelnici kluba, nisu bili na stadionu Dragan Džajić i Nebojša Čović, ali su pred predstavnike medije izašli generalni sekretar Miodrag Zečević i potpredsjednik kluba Slaviša Kokeza. Miodrag Zečević je imao interesantno izlaganje, pa skoro više od 20 minuta. Pojavile su se neke spekulacije da je on bio okidač za sukob Dragana Džajića, navodni sukob i Nebojše Čovića, zbog visine pojedinih ugovora određenih igrača, zbog, kako je Čović govorio, neažurnosti i tako dalje, ali Miodrag Zečević je rekao da on nije bio prisutan kada su razgovarali Čović i Džajić i rekao je da nije bilo sukoba. Mi smo to zabeležili pa da čujemo.
Nikakvog fizičkog obračuna nije bilo, znači to mogu da vam kažem. Ja sam bio u svojoj kancelariji koja je nedaleko od kancelarije predsjednika kluba i to je ono što znam. Događaj se zbio kada smo kancelariju napustili moj zamjenik Stevan Pantović i ja i prešli u moju kancelariju. Bilo je tih povišenih tonova, tako da to mogu da vam kažem.
Dakle, definitivno je jasno da su povišenim tonom razgovarali Nebojša Čović i Dragan Džajić, a Slaviša Kokeza, potpredsjednik kluba, potvrdio je da Dragan Džajić ostaje na mestu predsjednika, da nema ni govora o ostavci, da je uprava jedinstvena i rekao je na kraju da je udaljavanje igrača Crvene zvezde Milana Jovanovića, koji je bio nedisciplinovan na pripremama, i stav kluba i da uprava stoji uz trenera. Dakle, opširnije o svemu ovome u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Korane, hvala ti, a pre toga još informacije o vremenu. U većem delu zemlje pretežno je oblačno, u Beogradu pada slaba kiša, trenutna temperatura je 6, u Novom Sadu i Nišu je 7, a u Kragujevcu 8 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, mestimično s padavinama, susnežicom i snegom u severnim i zapadnim krajevima. U ostalim krajevima kiša će tokom prepodneva preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno, tokom noći kiša i susnežica, koja će tokom jutra preći u sneg. Temperatura bez većih kolebanja oko 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.